Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանը եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյան և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք մեռյալների հարության մասին։ Օշնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, մեր արժանավոր նախնիները ոչինչ չեն խնայել քրիստոնեական հավատքի և նրա անաղարտության պահպանման համար։ Եվ այդ հավատքի հիմնական դրույթներից մեկն է մեռյալների հարությունը։ Այս առումով ինչպիսին է իրավիճակն այժմ։ Արդյոք մեր ժամանակակիցները, մեր ներկայիս հասարակության անդամները հավատում են մեռյալների հարությանը։ Մեր թղթակիցը դիմել է մարդկանց հետևյալ հարցով. Դուք հավատո՞ւմ եք արդյոք, որ կգա մի օր, երբ մեռյալները հարություն կառնեն։ Ահա թե ինչպիսին են եղել պատասխանները։
Ես հավատում եմ, որ մի փոփոխություն աշխարհում կկատարվի,
բայց ինչ փոփոխություն,
ես չգիտեմ, բայց ես միայն սարսափում եմ, որ բոլոր մեռածները պիտի հարություն առնեն, դա հավոր բան կլինի, որտեղ այնքան վատ մարդիկ կան աշխարհում, եթե դրանք հարություն առնեն, ոնց կասեն, Հիտլերը հարություն առնի, Ստալինը հարություն առնի, ոչ կլինի, պիտի հարություն առնեն լավ մարդիկ, կյանքը վերափոխելու համար։
Ասպաստա, այդ օրը գա։
Չէ, ոչ, չէ,
հավատում, անպայման, հավատում եմ ես։
Ոչ։
Եթե անսուտ աստվածն է խոստանում, անպայման դե կլինի դա։
Այդ հարցին չենք ուզում պատասխանել։
Ոչ, այդ կարգի ցնդաբանություններին ընդհանրապես ես չեմ հավատում։
Իհարկե հավատում եմ։
Ես այո, հավատում եմ։
Ոչ։ Մեռյալը երբեք չի սաղանա, բայց իր հոգին կարող է նույն հոգով մի հատ ուրիշ մարդ ծնվի։
Չեմ կարող ասել։
Ես չեմ հավատում։
Ոչ։
Հավատում եմ։
Չէ, չեմ հավատում դա։
Ճիշտն ասած, անսպասելի հարցեր այդպիսի ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում։
Չէ, չեմ հավատում, որտեղ մեռելը չկա հողի տակից հարություն առնի։ Ճիշտ է, ասում են, ոգին է, որ բարձրանում է երկինք, ասում է, դրանից հետո այդ ոգիները պետք է գան, բայց թե ինչքանով է, ճիշտ չեմ կարող ասեմ։
Տեր Հայր, ինչպես տեսնում ենք, մարդկանց վերաբերմունքը միանշանակ չէր, ոմանք դրական պատասխան տվեցին, ոմանց վերաբերմունքն անորոշ էր, իսկ մեծ մասը ընդհանրապես չէին հավատում մեռյալների հարությանը։ Ըստ ձեզ ինչով է պայմանավորված այն մոտեցումը, երբ մարդ նույնիսկ եթե ընդունում է Աստծո գոյությունը, խոստովանում է, որ ինքը քրիստոնյա է, այնուամենայնիվ, երբ բանը հասնում է մեռյալների հարության դրույթին, դժվարանում է հավատալ դրան։
Իսկապես այստեղ կա դժվար պահ, որպեսի դու կարողանաս հստակորեն ասել, հավատում ես թե չէ, նամանավանդ այսօրվա կյանքի պայմաններում, երբ որ հոգևորը առհասարակ առասպելականացած բնույթ ունի մարդկային գիտակցության մեջ, շատ դժվար է, որ մարդը հավատա քրիստոնեական հավատքի հիմնական դրույթին, բայց հավատալ արտահայտությունը այստեղ մենք պետք է այդ բառը իր մասնակի իմաստով գործածենք, ոչ թե հավատք այն բուն հոգևոր իմաստով, այլ հավատում եմ այստեղ պարզապես ասում են, ընդունում ենք ճիշտ է, թե սխալ է, ընդհանրապես դա կարծիք է և ոչ թե հավատքի արտահայտություն, որովհետև երբ որ մենք խոստովանում ենք մեր քրիստոնեական դավանությունը և դավանում ենք, դա այլ ակտ է, իսկ երբ որ ընդհանրապես մենք կարծիք ենք հայտնում, որ դա ճշմարիտ է, թե ճշմարիտ չէ, դա մնում է անհատական կարծիք, նամանավանդ երբ այդ կարծիքը ստուգելու հնարավորություն չկա։ Երբ մենք խոսում ենք մեռելների հարության մասին, դա ըստ էության մի բան է, որը կապված է ուղղակի վախճանաբանական ապագայի հետ, այսինքն մարդկության ապագայի հետ, դա պետք է լինի, քանի որ հավատքը արդեն հուսացած բաների իրողությունն է, այսինքն բան, որը պետք է լինի, որտեղ ներկայիս համար հավատք պետք չէ, հայրերը ասում են, այլ ապագայի համար է պետք, այսինքն այն, ինչ չես տեսնում, դրան ես հավատում, ուրեմն հենց մեռելների հարության այս պարագայի վրա, այս դրույթի վրա պետք է փորձվի մեր բուն քրիստոնեական հավատքը, ինչքանով է կենթանի այդ հավատքը մեր մեջ։ Նախ ասեմ, որ առանց մեռելների հարության գաղափարի առհասարակ անիմաստ է քրիստոնեական կրոնը։ Եթե մենք ուշադրությամբ կարդում ենք Սուրբ Գիրքը, հատկապես Նոր Կտակարանը, մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ ավետարանական ուսուցումը ուղղված է դեպի մեռելների հարություն և արքայություն կամ դժողք, այսինքն գոյություն ունի վախճանաբանական ապագա և դեպի դա է գնում մարդկությունը։ Առանց դրա ընդհանրապես անիմաստ է քրիստոնեական կրոնը, անիմաստ է առաքինություններ գործելը, անիմաստ է ճշմարտության համար պայքարելը և այլն և հանուն ինչի։ Եվ բացի դրանից, մեռելների հարության այդ գաղափարի մեջ կա մի շատ կարևոր պատասխան տրված մարդկությանը, թե ինչպիսին է լինելու մարդու ապագան ամբողջապես։ Այդ պատասխանը ըստ էության չկար հին աշխարհում, հին կրոնական համակարգերում, և չկա ընդհանրապես որևէ այլ կրոնական համակարգում, որտեղ միայն քրիստոնեությունն է տալիս մեզ համապարփակ պատասխան, թե ինչ է լինելու մարդ արարածի հետ, հոգով եւ մարմնով, որովհետեւ մարդը արարվել է հոգով եւ մարմնով։ Եթե մարդը արարվել է հոգով եւ մարմնով, ուրեմն դա ինչ որ նպատակ ունի։ Մարդու մի բաղկացուցիչ մասը, իր մարմնավոր մասը չի կարող աննպատակ կորել, անհասցե կորել, ինքը հասցե ունի, ինքը տվյալ մարդու մարմինն է, եւ միայն քրիստոնեությունն է տալիս այդ պատասխանը, որ մարմինները պետք է հարություն առնեն, բայց այլ կերպի մեջ, այսինքն նրանք պետք է հոգեղեն լինեն, նոր կերպի մեջ պետք է հարություն առնեն եւ պետք է լինեն հարուցյալ մարմիններ, եւ սա ըստ էության ցույց է տրված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությամբ։ Եվ ի վերջո մահը երկու կերպով վնասեց մարդկային բնությունը։ Նախ առաջինը հոգևոր մահն էր, իսկ երկրորդը մարմնավոր մահը։ Հոգևոր մահը դա այն է, երբ մարդու հոգին կտրվում է Աստծուց, որտեղ Ադամը անմիջապես ֆիզիկական մահով չմահացավ, իսկ մարմնավոր մահը արդեն ապականությունն է, որ մարդկային մարմինը մատնվում է ապականության և հող է դառնում։ Եվ ահա հենց այդ հողից պետք է ծնվի նոր հարուցյալ մարմին, արդեն անապական կարգավիճակով, հավիտենական կյանքի կարգավիճակով, եւ պիտի վերստին միավորվի իր հոգու հետ։ Հոգիները եւ մարմինները վերստին պետք է միավորվեն եւ այդպես պետք է կանգնեն դատաստանի առաջ։ Այսինքն չկա մարդկային գոյության ինչ որ մի մասի անիմաստ կորուստ, որտեղ ոչնչացավ եւ դա առհասարակ նպատակ չուներ, անիմաստ մի բան էր, Աստված անիմաստ մի բան էր ստեղծել։ Եվ ինչպես ասացինք, սա արտահայտված է արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարությամբ, երբ ինքը մարմնով հարություն առավ եւ մարմնով նստեց հոր աջ կողմում եւ մարմնով է գալու դատելու կենդանիներին եւ մեռյալներին, այս փաստը հատկապես շեշտվում է մեր հավատամքի մեջ։ Այս մասը շատ կարեւոր բան է եւ քրիստոնեական կրոնի ամենահիմնարար պնդումներից մեկն է։ Ես նույնիսկ կարող եմ այսպիսի մի բան ասել, որ քրիստոնեական կրոնը ընդհանրապես, քրիստոնեական հավատքը էապես խարսխված է մեռելների հարության գաղափարի վրա, էապես խարսխված է, որովհետև դա հարության կրոն է։ Իսկ ի՞նչն է հարություն առնում։ Մենք ի վերջո գրեթե բոլոր կրոնական համակարգերում հավատում ենք, որ հոգին անմահ է, այսինքն հոգու անմահության վրա ընդհանրապես շատ քիչ կրոնական համակարգեր են կասկածել։ Դա մի ապրիորի փաստ է, որ մարդկությունը այս կամ այն կերպ ընդունում է, այս կամ այն վիճակով, բայց մարմինների հարությունը, այսինքն մեռելների հարությունը, սա քրիստոնեական կրոնի հիմնական պնդումն է, և դա տալիս է նաև մեզ հնարավորություն ամբողջապես հասկանալու, թե ուր է գնում մարդը եւ ինչպիսին պետք է լինի մարդու կարգավիճակը առհասարակ ապագայում։
Տեր Հայր, Գործ Կառաքելություն պատմում է, որ Արիոպագոսում քարոզելիս, երբ Պողոս Առաքյալը սկսեց խոսել մեռյալների հարության մասին, նրանց սկսեցին ծաղրել եւ չուզեցին անսալ նրա խոսքերին, եւ երբ Երուսաղեմում հրյաներին քարոզեց մեռյալների հարության այն հույսը, որ ինքը ուներ, դարձյալ արձագանքը միանշանակ չէր։ Նույնպես եւ Ագրիպաս արքայի եւ Փեստոս կուսակալի արչեւ, երբ խոսեց մեռյալների հարության մասին, նրան ասացին, թե խելացնորության է հասնում, ինչպես մեր հարցման մասնակիցներից մեկն ասաց, թե ինքը այդպիսի ցնդաբանությունների չի հավատում։ Ինչու մարդիկ ոչ միայն դժվարանում են ընդունել մեռյալների հարությունը, որ այդպիսի բան լինելու է, մարդկանց մտքում արգելք է առաջանում, այլև երբ տեսնում են մեկին, որ հավատում է դրան, ընդունում է այդ դրույթը, հաճախ սկսում են ծաղրել, մեղադրել եւ ընդհանրապես ագրեսիվ վերաբերմունք դրսեւորել այդ գաղափարի եւ այդ գաղափարը կրողների հանդեպ։
Ես արդեն ասացի, որ մեռելների հարությանը հավատալով է ստուգվում, արդյոք մենք իսկապես ունենք հավատք այդ բառի քրիստոնեական իմաստով, թե ոչ։ Առանց դրան հավատալու ասել, որ մենք քրիստոնյա ենք, չենք կարող, այսինքն վերացարկված ընդունել Աստծո գաղափարը կամ պարզապես հոգու անմահության գաղափարը, դա դեռ շատ քիչ է։ Մեռելների հարությանը հավատալով է ստուգվում մեր բուն քրիստոնեական հավատքը, եւ սա կապված է մեր դավանաբանության հետ։ Նախ Քրիստոս իր առաջին գալստյամբ ազատագրում է մեզ մեղքի իշխանությունից, մեղքի եւ հոգեւոր մահվան այդ դատապարտվածությունից, եւ սա կոչվում է առաջին հարություն։ Այսինքն մեր հոգիները ստանում են կատարյալ ազատագրություն, մեռնելով եւ հարություն առնելով Քրիստոսի հետ, այսինքն մկրտության խորհուրդով։ Եվ մկրտության խորհուրդով մենք դառնում ենք Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ, հավիտենական կյանքի անդամներ ենք դառնում, բայց մեռելների հարության հույսով։ Հիշում եք պատարագի ժամանակ, երբ որ պատարագիչ քահանան շրջվում է սկիհով դեպի ժողովուրդը, որից հետո փակվում է խորանը, մինչև հաղորդությունն է, սա ասում է, սա է կյանքը եւ հարության հույսը։ Սա շատ կարեւոր արտահայտություն է, որ Քրիստոս ձեր կյանքն է, նախ եւ առաջ եւ Քրիստոսով դուք ստացաք ճշմարտապես կյանքը ձեր մեջ, ոչ թե դուք դա ունեիք, այլ դուք մերիալներ էիք, թե պետք կենթանի էիք, բայց Քրիստոս եկավ եւ ձեզ կյանք տվեց եւ դուք ստացաք իրական կյանքը մեռնելով եւ հարություն առնելով Քրիստոսի հետ, բայց սա նաեւ որը որ դուք ճաշակում եք հարության հույսն է, մեռելների հարության հույսն է, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որ այդ անապականությունը, այդ հարության մարմինը, որ մենք պետք է ստանանք, դա պետք է լինի Քրիստոսի մարմնի նմանությամբ, անապական մարմին պետք է լինի, եւ այդ անապականությունը մենք ստանում ենք Սուրբ հաղորդության ճաշակմամբ, սա շատ խորը միստիկ նշանակություն ունի, այդ հաղորդությունը, որ մենք ստանում ենք, դա նախ ֆիզիկական հաղորդություն է, դա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն է եւ արյունն է, այսինքն մեր մեջ կա Քրիստոսի մարմինը, մեր մեջ կա Քրիստոսի հարության մարմինը, դա ընդխառնված է մեր մարմնի հետ, Քրիստոսի մարմինը չի կարող անհետանալ։ Եվ հենց Քրիստոսի մարմինն է, որ մտնելով մեր մեջ և աստվածացնելով մեր մարդկային էությունը, լինելու է հարության թթխմորը։ Իսկ ինչպես պետք է լինի դա, շատ հաճախ հարցնում են, թե Տերը, թե Պողոս առաքյալը հաճախ անդրադառնալով հարության խնդրին, դա նմանեցնում են սերմնացանության հետ, այսինքն սերմը ընկնելով հողի մեջ, ինքը մատնվում է ապականության, ոչնչանում է, մեռնում է այդ սերմը, բայց այդ ապականված սերմից ծնվում է ոսկե հասկը, ահա այդ ծնվող ոսկե հասկը հարության մարմնի պատկերն է եւ օրինակն է, որը հաճախ օգտագործվում է Սուրբ գրքում ցույց տալու մեռելների հարության կերպը, ինչպիսին պետք է լինի, եւ մենք տեսնում ենք, որ մի բան մեռնում է եւ դրանից ծնվում է մի բան, եւ այդ նույն սերմից է ծնվում, նշանակում է ինքը ուներ լրիվ այդ նույն սերմի հասցեն, այդ նույն սերմի գոյացությունը, բայց նոր կերպի մեջ է կայանում, սա է մեռելների հարության օրինակը եւ սա կարեւորագույն գաղափար է։ Ես նորից եմ ուզում ասել, որ այդ կյանքը, որ մենք ստացել ենք Հիսուս Քրիստոսով, ինքը հավիտենական կյանք է, այդ էությունը, որ մենք ստացել ենք Քրիստոսից, դա չի կարող անհետանալ, եւ դա էլ հենց լինելու է մեռելների հարության պատճառը։ Եվ ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ Սուրբ Գիրքը այս մասին շատ է խոսում, ես մի քանի օրինակներ կուզենայի Սուրբ Գրքից մեջ բերել։ Հովանու ավետարանի 5-րդ գլխի 28-29 համարներ. «Կգա ժամանակ, երբ բոլոր նրանք, որ գերեզմաններում են, կլսեն նրա ձայնը և դուրս կգան, ովքեր բարի գործեր են արել կյանքի հարության համար, իսկ ովքեր չար գործեր են արել դատաստանի հարության համար»։ Ուրեմն հստակորեն այստեղ խոսում է մեռելների հարության մասին։ Եթե մեռելների հարություն չկա, գրում է Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, ապա և Քրիստոս հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, իզուր է մեր քարոզությունը և իզուր է ձեր հավատքը։ Եվ Աստծո սուտ վկաներ եղած կլինեն, քանի որ Աստծո մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին։ Արդարև, եթե հարություն չառնեին մեռելները, նրանց հարություն չէր տա, բայց արդ մեռելներից հարություն է առել Քրիստոս, ննջեցյալների առաջին պտուղը, քանզի մի մարդով մահ եղավ և մի մարդով մեռելների հարություն։ Ինչպես Ադամով բոլորը մեռնում են, նույնպես և Քրիստոսով ամենքը պետք է կենթանանան։ Մենք տեսնում ենք, որ առանց հարության գաղափարի ուղղակի ընդհանրապես ունայն է մեր հավատքը, հստակ է ասում Պողոս առաքյալը, անիմաստ է այդ ընդհանրապես քրիստոնեական հավատ կոչվածը։ Եվ շատ կարևոր գաղափար, որ Քրիստոս ինքը ննջեցյալների առաջին պտուղն է, Անդրանիկն է հարության կյանքի, և այդ օրինակով մենք բոլորս պետք է հարություն առնենք։ Եվ ինչպես Ադամով բոլորս դատապարտվեցինք մահվան, այնպես էլ մենք Քրիստոսով պետք է հարություն առնենք մեռելներից։ Քրիստոս եկավ, Աստծո որդին մարդ դարձավ, որպեսզի մենք մեռելներից հարություն առնենք, թե հոգեպես առաջին հարությամբ և թե մարմնապես մեռելների հարությամբ, երբ Տերը երկրորդ անգամ գա։ Եվ նորից Պողոս առաքյալի Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթից հետևյալ հատվածը. «Պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն հագնի, և այս մահկանացու գոյությունը հագնի անմահություն»։ Եվ այդ սերմնացանության օրինակը ես բերեցի, բայց կուզենայի մեկ անգամ ևս հստակորեն ընթերցել Պողոս առաքյալի այդ թուղթը Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթից։ Բայց մեկը կասի, ինչպես են հարություն առնում մեռելները, կամ ինչ մարմնով պիտի գան, անմիտ, ինչ որ դու սերմանում ես, չի կենթանանա, եթե չմեռնի, և ինչ որ սերմանում ես, սերմանվածը այն նույն մարմինը չէ, որ ծնվելու է, այլ մի մերկ հատիկ, լինի ծորենի, թե այլ սերմերի, և Աստված նրան մարմին է տալիս, ինչպես որ կամենում է, և սերմերից յուրաքանչյուրին իր մարմինը»։ Ուրեմն մենք հստակորեն տեսնում ենք, որ Սուրբ գրքի վարդապետությունը էապես խարսխված է հարության գաղափարի վրա, մեռելների հարության գաղափարի վրա, եւ սա անբաժանելի մասն է քրիստոնեական հավատքի, եւ պարզապես պնդել դա ճիշտ է թե ճիշտ չէ, չի կարելի։ Նախ եթե որևէ մեկը ժխտում է այդ փաստը, դա մերկը ժխտում է, ինքը ընդհանրապես կարող է ասել, որ դա երևակայությունն է, ցնդաբանությունն է եւ այլն եւ այլն, ուրիշ որակում տալ չի կարող, որտեւ մենք խոսում ենք մի բանի մասին, որ պետք է լինի համաձայն տիրոջ խոսքի, եւ ասում ենք, որ ամբողջ փրկագործությունը խարսված է այս գաղափարի վրա, եւ այդ բանը պետք է լինի, մի բան, որը որ պետք է լինի ապագայում, որակել դա անիմաստ, որակել դա ցնդաբանություն եւ այլն չի կարելի, կամ փորձել բխեցնել ինչ որ աշխարհիկ իրողություններից եւ այլն, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումը հնարավոր չէր բխեցնել որևէ բանից, նրա մարդեղությունը, դա աներևակայելի խորհուրդ էր, այնպես էլ մեռելների հարությունը չի կարելի բխեցնել որևէ բանից, կամ փորձել մարդկային տկար մտքով չափել դրա ողջ խորությունը։ Դուք կարդացեք ամբողջ հին կտակարանը և խորը ուսումնասիրեք, դուք կտեսնեք, որ այն ինչ որ բերեց Քրիստոս աշխարհ, դա որևէ կերպով չի բխում հին կտակարանից, այսինքն կապված է, բայց այն ինչ որ բերել է Քրիստոս, ով որ կարդում է ավետարանը, տեսնում է, որ սա հայտնություն է ուղղակի, այսինքն դա էապես մի նոր բան էր, որը չուներ այդ աշխարհը, օրինակ այդ աշխարհը չուներ սեր, և Տերը բերեց սերը, այդ աշխարհը մեռել էր մեղքերի մեջ, և Տերը եկավ և հարություն տվեց մարդուն, ազատագրեց մեղքի կապանքներից, այդպիսի մի մեծագույն հրաշք էլ լինելու է մեռելների հարությունը, և դա փորձել դրամաբանորեն բխեցնել ինչ որ աշխարհիկ իրողությունից, ասել, որ մարմինը ապականության դատապարտվեց, ինչպես կարող է այդ մարմինը հարություն առնել, կարող է հարություն առնել, որտեվ Տերը նախ ինքը ցույց տվեց դա, և նաև բազում դեպքերով, երբ որ մեռյալներին հարություն են տվել, կամ երբ որ մեռյալները հարություն առան տիրոջ հարության ժամանակ գերեզմաններից և այլն, սրանք փաստացի վկայություններ են մեռելների հարության, և նաև ունենք օրինակներ, որ ուղղակի մարմնով են համբարձվել երկինք, ինչպես Եղիան և Ենովքը, ինչպես որ սրանք նույնպես մեռելների հարության օրինակ են, և այդ օրինակները շատ են պատմության մեջ, ոչ մեկ անգամ է եղել, որ մեռելները աղոթքով, այսինքն սուրբերի աղոթքով հարություն են առել, և բացի դրանից շատ հաճախ են նաև դեպքերը, երբ որ փառավորվում են սուրբերի մարմինները, այսինքն մահվանից հետո անապական վիճակ են ստանում, և նույնիսկ անուշահոտ Մյուրոն է արտաբխում նրանց ձեռքերից և այլն, այսինքն Աստված յուրահատուկ կերպով նաև փառավորում է իր սուրբերին, և այդ սուրբերին փառավորելով, սուրբերի մարմինները փառավորելով, մեզ երբեմն Աստված նշաններով ցույց է տալիս ապագա մեռելների հարության կերպը և սուրբերի մարմինների փառավորվելը, և ասում են, նրանք կփայլեն երկնքի արքայության մեջ, ինչպես արեգակներ, արեգակների պես կփայլեն, ահա այդպես է նկարագրվում նրանց այդ հարուցյալ կարգավիճակը։
Աստուրեն, մեռելների համընդհանուր հարությունը օբյեկտիվ ռեալություն է և Աստծո խոստման համաձայն է և քրիստոնեական հավատքի հիմնադրույթ։ Տեր Հայր, մեռյալների հարությունը ընդհանրական եկեղեցու, այդում նաև հայ առաքելական եկեղեցու դավարանքի կարևորագույն դրույթներից է, ինչպես ասացինք, և այն ամրագրված է հավատո հանգանակում, հավատամքում, ասված է. «Հավատամք ի հարություն մեռելոց, ի դատաստան հավիտենից հոգվոց և մարմնոց, արքայություն երկնից և ի կյանսն հավիտենականս»։ Արդեն անդրադարձանք որոշ չափով այս խոսքերին, բայց կխնդրեի մանրամասնորեն մեկնաբանել, ինչ են սրանց նշանակությունը։
Հավատամքը ընդհանրապես, կամ հավատքի այդ խտացված դավանությունը, որ ամեն անգամ մենք արտասանում ենք եկեղեցում, փաստորեն իր մեջ ամփոփում է քրիստոնեական հավատքի հիմնական դրույթները, որոնք կապված են մեր փրկագործության հետ, այսինքն արտահայտում է մեր հավատքը առհասարակ խտացրած կերպով, և մենք տեսնում ենք, որ հավատքի խոստովանությունը ուղղակի վերջանում է քրիստոնեական եկեղեցու վաղճանաբանական այդ հիմնադրույթով, որ մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը, հոգիների և մարմինների հարությանը, դատաստանին և հավիտենական կյանքի։ Սրա վրա է խարսխված մեր հավատքը, և դրանով է եզրափակվում մեր հավատքի խոստովանությունը, և այստեղ էական կետ է, էական պահը նորից մեռելների հարությունն է, որտեվ դրանով է տեղի ունենալու մարդկային բնության լիակատար վերականգնումը, և դրանով մարդկային բնությունը լիակատար պատասխանատվություն պետք է կրի իր կատարած գործերի համար, այսինքն պետք է կանգնի դատաստանի, և դրանով ինքը պետք է ժառանգի հավիտենական կյանքը, այսինքն իր ամբողջական կերպի մեջ, այնպես ինչպես որ Աստված էր իրեն արարել, և ոչ թե կիսատ հոգով, այլապես այդ առաջագործությունը կլիներ անիմաստ, ես արդեն ասացի սրա մասին։ Ուրեմն սա է արտահայտում քրիստոնեական եկեղեցին, եւ սա մեր հավատքի խոստովանության կարեւորագույն պահերից մեկն է։ Եվ նորից ես ուզում եմ առադառնալ հավատք բառին։ Հավատքը դա ինչ որ համոզմունք չէ, դա ինչ որ գաղափարական համոզմունք չէ, որ ես ընդունում եմ սա կամ չեմ ընդունում, ինչ որ կարծիքի արտահայտություն չէ։ Հավատքը դա շատ լուրջ բան է, հավատքի խոստովանություն դա շատ լուրջ իրողություն է, դա նաև կապված է հոգու աճի հետ, այսինքն որոշակի աճ պետք է տեղի ունենա, որպեսզի մարդը իսկապես հոգով եւ ճշմարտությամբ խոստովանի այս իրողությունները, բայց նախ պետք է որ մարդը ընդունի այն հայտնությունը, այն ճշմարտությունը, որը իրեն տրված է Աստծով իր փրկության համար։ Այլ կերպ ասած, դավանությունը դա դուրն է, դավանությամբ մենք մուտք են գործում արդեն հավատքի այդ հիմնադրույթների էական ճանաչողության մեջ, բայց նախ պետք է ընդունենք այդ դավանությունը, եւ դա հնարավորություն կտա մեզ մտնելու ներս։ Եկեղեցին եւ հոգեոր ճշմարտությունները դրսից դիտել հնարավոր չէ, հնարավոր չէ արտաքին հայացքով չափել հավատքի իրողությունները, դրա համար մարդուց պահանջվում է դավանական ակտ, ներքին ակտ է պահանջվում մարդուց։ Եվ երբ որ մարդը այդ ակտը կատարում է, տեղի ունենում նրա մոտ շնորի լուսավորություն, այսինքն պայծառանում է իր հոգևոր տեսողությունը, ինչպես ֆիզիկական աչքերն են պայծառանում արտաքին լույսով եւ մենք տեսնում ենք արտաքին իրերը, այնպես էլ հոգու տեսողությունը պայծառանում է շնորի լույսով եւ մենք սկսում ենք դիտել հոգևոր ոլորտը։ Տեսեք, նրանք ովքեր որ մտնում են հոգևոր ոլորտ, այսինքն հավատքի արդեն լուրջ ոլորտ են մտնում, նրանց մոտ առհասարակ այդպիսի հարց չկա, մերելները հարություն են առնում, թե ոչ, նույնիսկ այդպիսի հարցը այնքան խորթ է հնչում մարդու համար, ինչպես կարող են մերելները հարություն չառնել, այդ ժամանակ ընդհանրապես մեր հավատքը կդառնա անիմաստ։ Ոչ միայն անհետանում է այդ հարցը մարդու մոտից, նաև այդպիսի հարցը նույնիսկ շատ ոչ թե տագնապալից, այլ ցավալի հնչողություն է ձեռք բերում հավատքի մեջ կանգնած մարդու համար,
այսինքն հավատացյալ մարդը ցավում է այդ հարցը տվողի համար, որ այդպիսի կասկած ունի։
Իհարկե, դա ցավ է պատճառում այդ մարդու համար, որտեվ դա նշանակում է, որ դեռ իրեն բացված չէ հավատքի ողջ լիությունը, կամ հավատքի մասին ինքը ընդամենը ուներ շատ մասնավոր պատկերացումներ, բայց մտնելով արդեն եկեղեցի այդ դավանության դռնով, մտնելով արդեն հոգևոր հայտնությունների ոլորտ, ինքը սկսում է էապես դիտել անդր աշխարը, հոգևոր աշխարը, հարության իրողությունները, հարության այդ ողջ գեղեցկությունը, եւ այն ժամանակ ոչ միայն նրա մոտ չի կարող այդպիսի հարցեր առաջանալ, այլ ընդհակառակը նրա հոգին հարաժամ ցնցալու է եւ սքանչանալու է հարության կյանքի իրողություններով, եւ ժամ առաջ ինքը բաղձալու է մտնել հարության կյանքի մեջ։
Պաստորեն, քրիստոնեական հավատքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հարության հույս, կարելի է այսպես ասել։
Անշուշտ քրիստոնեական հավատքը ուղղակի հարության հավատք է, հարություն այդ բառի լիակատար իմաստով, այն իմաստով, ինչպես որ այդ բառը ուսուցանել է եւ ցույց է տվել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս իր սուրբ մարդեղությամբ։ Մենք հարության տոնը նշում ենք որպես քրիստոնեական հավատքի մեծագույն տոն, Քրիստոսի հարությունը, դա մեծագույն հաղթանակն է, դա մեր ճանապարհի տոնն է, դրանով մենք ստացանք ճանապարհ, դա հարության ճանապարհն է, փրկության ճանապարհ մենք ստացանք, եւ որևէ ձևով, երբ որ մենք վտանգում ենք դա մեր արտաքին մոտեցումներով, ուղղակի մենք վտանգի տակ ենք դնում մեր հավատքը եւ դրանով իսկ մեր փրկությունը։
Պաստորեն, մեր մարդկանց համընդհանուր հարությունը հետևանքն է Քրիստոսի հարության եւ հիմնված է դրա վրա։
Ինչպես որ ասում է Պողոս Առաքյալը, ինքը Անդրանիկն է ննջեցյալների, Անդրանիկ նշանակում է առաջինն է ննջեցյալների, եւ Քրիստոսով պետք է հարություն առնեն բոլոր արդարները եւ սուրբերը հավիտենական կյանքի համար, ինչեւ որ լրանա այդ ամբողջական մարմինը, որի մասին նույնպես խոսում է Պողոս Առաքյալը, Քրիստոսի մարմնի ամբողջությունը, այսինքն այդ կենթանի քարերը լրանան, ամբողջությունը լրանա Քրիստոսի մարմնի։
Դրեր, դուք խոսեցիք սուրբերի եւ արդարների հարության մասին, վերջին տարիներին շրջանառության մեջ է հազարամյայի գաղափարը, դա ինչ կապ ունի հարության, ընդհանրապես համընդհանուր հարության հետ։
Հազարամյայի գաղափարը կամ այսպես կոչված խիլիազմը, դա գրեթե քրիստոնեության առաջին դարերից կենցաղավարող մի այսպիսի մոլորություն է, որ ժամանակ առ ժամանակ ինքը վերարտանում է զանազան հերետիկոսական շարժումների մեջ, և արդեն վերջի ժամանակներում ինքը կենցաղավարում է զանազան բողոքական ուղությունների մեջ այդ կեղծ վարդապետությունը։ Այդ վարդապետությունը հիմնված է Հովանու հայտնության ոչ ճիշտ ըմբռնման մեջ։ Ես կընթերցեմ այդ հատվածը, Հովանու հայտնության 20-րդ հաշտ գլխից, ասում է ես տեսա մի ուրիշ հրեշտակ, որ իջնում էր երկնքից եւ իր ձեռքին ուներ դժոխքի կապանքներն ու մեծ շղթաներ եւ բռնեց վիշապին հին օձին, որը բանսարկուն եւ սատանան եւ հազար տարով կապեց նրան, որոնք Հիսուսին եւ Աստծո խոսքին իրենց տված վկայության համար չարչարվել էին։ Նրանք նորից կյանք ստացան եւ թակավորեցին Քրիստոսի հետ 1000 տարի։ Այս է մեռելների առաջին հարությունը։ 1000 տարի հետո հրեշտակը պիտի արձակի սատանային եւ պիտի հանի բանտից եւ սա պիտի ելնի ու պիտի մոլորեցնի բոլոր ազգերին։ Ընդհանրապես կա մեծ շփոթ առաջին հարություն եւ երկրորդ հարություն այս հասկացողությունների միջև, այդ շարժումների մեջ։ Նրանք նախ չեն հասկանում ինչ է նշանակում առաջին հարություն եւ մասնավորաբար ուրախadir չեն կարդում առաքելական թղթերը, որտեղ բազմիցս առաքյալը նշում է, որ մենք հարություն առանք Քրիստոսի հետ։ Այսինքն դա նույն այդ մկրտության խորհրդով հոգևորապես ծնվելն է ի Քրիստոս։ Այսինքն առաջին հարությունը անպայմանորեն կապված է Քրիստոսի առաջին գալստյան հետ։ Ոչ թե պետք է լինի մի երկրորդ, հետո մի երրորդ գալուստ, այլ առաջին գալստյան հետ։ Եվ եկեղեցու հայրերը մեկնում են, որ հազարամյա ուղակի նշանակում է եկեղեցու թագավորություն մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստ։ Եվ բազում վկայություններ կան Սուրբ Գրքում, որ 1000 տարին գործածում է ոչ թե իր ուղիղ թվաբանական իմաստով, այլ բազում տարիների խորհրդանիշ ունի, բազմություն, մեծ ժամանակահատվածի մասին է գնում խոսքը։ Եվ հա հազարամյան կամ 1000 տարին դա Քրիստոսի եկեղեցու թագավորությունն է, եւ առաջին հարությունը դա այն հարությունն է, որը տեղի է ունենում մեր քրիստոնեական դարձով եւ մկրտությամբ։ Եվ արդեն երկրորդ հարությունը մեռելների հարությունն է, եւ այս տեսանկյունից հստակ մեկնաբանվում է եկեղեցու կողմից այս հատվածը եւ մերժվում հազարամյայի այդ կեղծ վարդապետությունը, որ պիտի Քրիստոս գա, հետո պիտի 1000 տարվա այսպես թագավորություն լինի սուրբերի եւ այլն, եւ հետո նոր դրանից հետո մի առժամանակ չարը պետք է արձակվի եւ հետո նոր պետք է լինի համընդհանուր հարությունը։ Այսպիսի գաղափարները առաջանում են զանազան աղանդավորական շարժումների մեջ նրանց սոցիալ ուտոպիստական ըմբռնումների հետևանքով, որովհետև նրանցից շատերը ընդհանրապես չեն հավատում անդրշիրմյան կյանքին եւ չունեն կենթանի հաղորդակցություն հաղթանակած եկեղեցու հետ։ Ուստի զանազան այսպիսի ուտոպիստական գաղափարներով երկրի վրա թագավորություն հաստատելու, իշխանություն հաստատելու եւ այլն այսպիսի մարմաժներով են ծնվում, եւ դա դարձնում են վարդապետության նյութ։ Եվ զանազան այլ ակունքներ ունեն սրանք, հնուց եկող ակունքներ ունեն նման մոտեցումները, բայց եկեղեցին կտրականապես մերժում է հազարամյայի կեղծ վարդապետությունը, ուսուցանելով, որ 1000 տարին այստեղ ուղակի նշանակում է Քրիստոսի եկեղեցու թագավորությունը այս աշխարի վրա։
Տեսեք, դուք խոսեցիք մեռելների հարության կերպի մասին, որ սերմանվում է ապականությամբ եւ հարություն է առնում անապականությամբ։ Եզեկիելի Մարգարեության մեջ այսպիսի մի հատված կա. «Տիրոջ ձեռքը հանգչեց ինձ վրա», ասում է Եզեկիելը. «Բարձրացրեց ինձ տիրոջ հոգով, դրեց ինձ մի դաշտի մեջ, որ լի էր մարդկանց ոսկորներով, պտտեցրեց ինձ ոսկորների շուրջը. Դրանք շատ-շատ էին դաշտի երեսին ու սաստիկ չորացած էին. Նա ասաց ինձ. «Մարդու որդի, արդյոք կկենթանանան այդ ոսկորները»։ Ես ասացի. «Տեր Աստված, այդ դու գիտես»։ Նա ասաց ինձ. «Մարդու որդի, մարգարեացիր այդ ոսկորների վրա և ասա դրանց. Չորացած ոսկորներ, լսեցեք տիրոջ պատգամները. Այսպես է ասում Տեր Աստված այդ ոսկորներիդ. Ահա ես ձեզ վրա կենթանի շունչ եմ բերելու, ձեզ ջղեր եմ տալու, ձեզ վրա միս եմ բերելու և մաշկ եմ քաշելու, իմ հոգին եմ տալու ձեզ, և դուք կենթանանալու եք, և պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը. Ես մարգարեացա, ինչպես որ հրամայել էր ինձ Տերը, ու երբ մարգարեացա, մի ձայն լսեցի, հետո շարժում եղավ, և ոսկորը ոսկորի հետ մոտեցավ բոլոր հոդերին, տեսա, որ ջղերն ու մսերը պատում են ոսկորները, նրանց վրա մաշկ էր ձգվում, բայց նրանց մեջ դեռ շունչ չկար. Նա ասաց ինձ. «Մարգարեացիր, մարդու որդի, մարգարեացիր շնչի վրա և ասա շնչին. Այսպես է ասում Տեր Աստված. Եկ, ով շունչ, չորս հողմերից ու փչիր մեռյալների վրա և նրանք կկենթանանան. Ես մարգարեացա, ինչպես որ հրամայել էր ինձ Տերը, ու շունչ մտավ նրանց մեջ և կենթանացան. Ելան կանգնեցին իրենց ոտքերի վրա. Դա բազմախուռն մի ժողովուրդ էր»։ Պարզ է, որ այստեղ խոսքը մեռյալների համընդհանուր հարության մասին է։ Արդյոք Եզեկիել Մարգարեի այս տեսիլքը խորհրդանշական բնույթ ունի զուտ, թե նկարագրում է հենց այն նյութական գործընթացները, որոնք տեղի պիտի ունենան մեռյալների հարության ժամանակ։
Եզեկիելի Մարգարեության այս հատվածը նկարագրում է մեռելների հարության այդ ընդհանուր կերպը թե ինչպես պետք է դա տեղի ունենա, ինչպես է տեղի ունենալու ամընդհանուր այդ հարությունը, որի մասին մենք խոսեցինք եւ շատ գեղեցիկ եւ պատկերավոր կերպով է սա արտահայտված։ Նաեւ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինքը Տեր է հոգիների եւ մարմինների, ոչ միայն հոգիների, այլ նաեւ մարմինների։ Մարմին իր լիակատար ֆիզիկական բաղադրությամբ, բայց ոչ թե այն քայքայվող բաղադրությամբ, որ մենք տեսնում ենք այսօր, այլ այն, ինչ որ մարդը նորից վերստին պետք է ստանա։ Ինչպես որ մարդը առաջին անգամ արարվեց հողից, այսինքն Աստված հողից արարեց մարդուն եւ շունչ փչեց, այս նկարագրության մեջ մենք նաեւ տեսնում ենք, թե ինչպես վերստին պետք է հարություն առնեն մեռելները, բայց մեկ կարևոր տարբերությամբ, որ այստեղ խոսվում է ոսկորների մասին։ Այսինքն այդ ոսկորները այստեղ արտահայտում են այն, ինչ որ մնացել է մարդու ապականացու մարմնից, ցույց տալով, որ այդ ապականացու մարմնից պետք է ծնվի անապականության մարմինը,
այսինքն նույն մարմնից, ինչ որ
նույն մարմնից, ինչպես որ մենք հավատքի խոստովանության մեջ ենք շեշտում անդադ նույն մարմնով, ոչ թե այլ մարմնով հարություն առավ Տերը, այլ նույն մարմնով, եւ նույն մարմնով պետք է գա եւ դատի մեռելներին, նաեւ նույն մարմնով նստեց հոր աջ կողմում։ Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է նույն մարմնի մասին։
Այդ դեպքում ինչու ենք ասում, սերմանվում է շնչավոր մարմին եւ հարություն է առնում հոգեվոր մարմին։
Որովհետեւ հարուցյալ մարմնի կարգավիճակ ինքը արդեն լինելու է այլ կարգավիճակ։ Այդ մարմինները արդեն չեն ենթարկվելու ֆիզիկական քայքայման այն օրենքներին, որոնք գործում են այս կյանքում։ Իրենք լինելու են հոգեղեն, հոգեվոր նմանություն, հոգեվորի նմանությամբ են լինելու։ Իհարկե մնալով ֆիզիկական, բայց իրենք լինելու են հոգեղեն, հարուցյալ մարմին ներն լինելու, եւ եկեղեցու հայրերը ասում են, որ սուրբերի մարմինները նմանվելու են իրենց հոգիներին, այսինքն լուսավոր են լինելու, եւ մեղավորների մարմինները, արդեն հարուցյալ մարմինները կրելու են այդ մեղավոր հոգիների հետքերը իրենց վրա, այսինքն դրանք մաքսիմալ նման են լինելու իրենց հոգիներին, արդեն հարուցյալ մարմինները, բայց արդեն նոր անապականության կարգավիճակի մեջ։
Մեռյալները, թե արթարները, թե մեղավորները տարբեր ժամանակ պիտի հարություն առնեն, թե նույն պահին
հարությունը լինելու է համընդհանուր եւ միաժամանակ։
Շնորհակալություն Տեր հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը մեռյալների հարության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնեցեք Տեր հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։